В ефірі «Європейська свобода». Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».
У Києві 21 година 30 хвилин. «Європейську свободу» веде Людмила Литовченко. Я вітаю всіх, хто нас слухає. Сьогодні в програмі у Польщі знову заговорили про захист від ракет малого і середнього радіусу дій.
Zagrożenia rakietami balistycznymi dla nas nie są najważniejsze i to dziś z kierunku Środkowej Azji. Dla nas są istotne rakiety średniego i bliskiego zasięgu.
Europa centralizuje się, co zostaje się nacjonalnym parlamentem.
Є небезпека того, що національна влада, парламенти сприйматимуть брюссельські пропозиції тільки через егоїстичне бачення своїх національних інтересів, відкидаючи при цьому загальні інтереси ЄС.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Сергій Драчук з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір. Закон про засади державної мовної політики допрацюють і виправлять впродовж місяця, пообіцяв президент Віктор Янукович на зустрічі з представниками української інтелігенції, яка відбулася сьогодні в його кримській резиденції. Як повідомив Радіо Свобода учасник зустрічі письменник Дмитро Стус, президент зрозумів, наскільки, цитую, значну проблему для української мови становить цей законопроект. Учасники зустрічі висловили до нього багато зауважень, і в результаті президент ініціював створення комісії для доопрацювання законопроекту. За словами Януковича, які передав Дмитро Стус, підписання закону або відкладуть до вересня, коли закон буде допрацьований і після цього його підпише президент, або ж він буде підписаний і набуде чинності найближчим часом, а вже в вересні до чинного закону внесуть необхідні зміни. За словами Дмитра Стуса, як саме вчинити, президент вирішить після консультацій із юристами. Він також додав, що під час зустрічі голова держави наголосив, що налаштований підтримувати і розвивати українську мову. Сьогодні біля Соловецького каменя, що перед могилою в урочищі Сандермох на Соловецьких островах у Росії, відбувся жалобний мітинг і панахида за загиблими на Соловках. Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, незадовго до цього молебню, до цього мітингу і панахиди, священники Російської Православної Церкви проігнорували прохання української делегації освятити український пам'ятний знак загиблим у цих таборах. Українська делегація поїхала на Соловки, щоб вшанувати пам'ять українців та вихідців із України, розстріляних там 75 років тому у складі так званого Соловецького етапу української інтелігенції в урочищі Сандермох. До подій у світі. На суді над учасницями російського жіночого панк-гурту Pussy Riot у столиці Росії Москві. Адвокати підсудних заявили сьогодні в перебігу судових змагань сторін, що наполягають на їхньому виправданні, бо вважають, що дії їхніх підзахисних, які їм інкримінують, не становлять злочину. Про це говорив, зокрема, адвокат Марк Фейгін. Звичайно, вони не вчинили ніякого злочину і повинні бути виправдані. Інша адвокат Віолета Волкова зі свого боку наголосила. Цим процесом саме влада, а не дівчата, завдала щонайруйнівнішого удару по російській православній церкві, цинічно глумлячись із духовних традицій православ'я і біблійних заповітів. Самі підсудні Надія Толоконникова, Марія Льохіна і Катерина Самуцевич виступили з останнім словом, у якому повторили, що не визнають своєї вини. Тим часом прокурор вимагав для них 3 років ув'язнення за кримінальним обвинуваченням у хуліганстві на ґрунті релігійної ненависті, яке прокурор вважає повністю доведеним. Такі на цей час новини.
Дякую Сергію. Нагадаю, з випуском міжнародних новин був Сергій Драчук. Ви слухаєте «Європейську свободу». Президент Польщі Броніслав Комаровський з нагоди 2-ї річниці перебування на посаді зробив багато важливих заяв. Зокрема, він запропонував польському урядові збудувати систему протиракетної оборони, яка захищала польський повітряний простір. За його словами, протиракетний щит, що його в Польщі планують будувати американці, спрямований проти балістичних ракет із Далекого Сходу та Центральної Азії. Тим часом, вважає Комаровський, Польщі потрібен захист від ракет малого і середнього радіусу дії. Польські політики підтримують ідею президента, а оглядачі не виключають цьому російського сліду. Деталі почуємо від Юрія Савицького з Варшави.
Броніслав Комаровський говорить, що Польща недооцінила політичні ризики, пов'язані зі зміною влади у США. Поляки надто сильно пов'язували свої оборонні плани з намірами американців збудувати в Центральній Європі протиракетний щит. Мовляв, коли на зміну президентові Джорджеві Бушу прийшов Барак Обама, американська концепція протиракетного щита в Європі змінилася. На думку Комаровського, Польща заплатила за таку свою помилку високу політичну ціну. Тепер, наголошує президент, поляки роблять ставку на систему спільної протиракетної оборони країн НАТО. У цій спільній системі, каже Комаровський, повинен бути польський компонент. Президент Польщі пояснює, навіщо країні власний елемент в протиракетній системі НАТО.
То, що дійсно зостало трохи через пресу назване польською тарчо.
Те, що преса назвала польським щитом, це реалізація спільної стратегії НАТО. Я не приховую, що відстоював таку думку, аби ми не зосереджувалися тільки на ідеї американського протиракетного щита, який, в принципі, не повинен був захищати польський повітряний простір. Загроза балістичними ракетами з боку Центральної Азії для нас не є найважливішою. Для нас істотні ракети середнього та близького радіусу дії.
Істотні ракети середнього і близького засягу.
Спорудження так званого польського протиракетного щита, визнає Комаровський, це дуже дорогий проект. За попередніми підрахунками, його вартість 15 мільярдів злотих, тобто майже 5 мільярдів доларів. Та якщо країна не захищена від ракет, каже польський президент, то взагалі не варто вкладати гроші в оборону. Крім цього, наголошує він, впродовж останніх 5 років Польща витратила 5 мільярдів злотих на свою військову місію в Афганістані. А це, каже Комаровський, 1/3 від суми, потрібної для створення протиракетної парасольки над Польщею. Думки Комаровського поділяє міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Він сподівається, що до військових конфліктів з використанням ракет не дійде. Та армія мусить бути готова й до такого розвитку подій.
Мусимо застомпити те вже старіючі системи, ще порадянські.
Ми мусимо змінити ці ще радянські застарілі системи протиповітряної оборони. Це відповідь президента і уряду на нові виклики. Бо війни 21-го століття матимуть, на жаль, сильну ракетну складову.
Нестети, сильний компонент ракетовий.
Низка польських політиків уже заявила про свою підтримку пропозиції Комаровського щодо створення протиракетного щита над Польщею, який захистить країну від ракет близького та середнього радіусу дії. На запитання журналістів про те, від кого саме цей щит захищатиме поляків, польський президент не дає прямої відповіді. Як припускають польські ЗМІ, ця протиракетна система мала б захищати Польщу від ракет, які можуть долетіти з території Росії. З Варшави для Радіо Свобода Юрій Савицький.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Як у нинішньому кризовому світі зберегти європейську модель життя та соціальний устрій? Євроустанови не припиняють повторювати, що єдиний шлях – більше Європи. Тобто більше спільного, централізованого, більше контрольованого і вирішуваного у Брюсселі та Страсбурзі. А що тоді залишається національним урядам і, зокрема, парламентам? Чи немає загрози для столиць країн Євросоюзу втратити суверенне право на власний розсуд вирішувати нагальні питання? За поясненням, наш кореспондент Віталій Єреміса звернувся до Маріан Доні, голови Інституту вивчення Європи, який діє при Вільному університеті Брюсселя.
Лісабонська угода, ухвалена 3 роки тому, навпаки, надала ширші повноваження національним парламентам, зокрема, у сенсі поваги до самостійності ухвалення рішень кожної країни Євросоюзу. Наразі національні парламенти все більше усвідомлюють, яку владу їм передала об'єднана Європа, тож нерідко ми бачимо, як вони ретельно вивчають пропозиції Європейської комісії.
Sur le bien fondé de certaines propositions que la Commission fait dans différents domaines.
А чи не може це призвести до того, що попри демократичне право національних парламентів більше долучатися до європейської політики, ці органи влади спробують повернути собі повну незалежність, як це було до створення Європейського Союзу?
Bien entendu, je crois que c'est en soi une bonne chose et c'est une bonne chose.
Звичайно, у цьому є позитивний бік, бо всі уряди країн ЄС змушені проводити обговорення вдома перед тим, як ухвалювати рішення в Європейській Раді. Раніше парламенти довідувалися про ті чи інші директиви Єврокомісії тільки тоді, коли їм слід було дати чи не дати зелене світло для їхнього застосування на національному рівні. Тепер, задовго до голосування, парламенти мають час для аналізу та дебатів навколо європейських рішень. З іншого боку, є небезпека того, що національна влада, парламенти сприйматимуть брюссельські пропозиції тільки через егоїстичне бачення своїх національних інтересів, відкидаючи при цьому загальні інтереси ЄС. Наприклад, ми часто є свідками, як важко канцлеру Німеччини Ангелі Меркель переконати європейських лідерів у тому, що німецькі інтереси співпадають із загальноєвропейськими. Потенційно тут є постійний ризик блокування переговорів на європейських самітах через підозри у відстоюванні тільки національних, а не спільних інтересів.
Обговорення в національних парламентах держав Євросоюзу та їх вердикти щодо рішень, запропонованих у Брюсселі, дещо дублюються із функціями Європейського парламенту. Чи не може це призвести до того, що Європарламент одного дня може втратити свою легітимність?
Le Parlement européen en fait est dans une situation assez curieuse pour le moment. D'un côté,
Європейський парламент на сьогодні опинився у доволі загадковій ситуації. З одного боку, він отримав більше влади і повноважень, наданих Лісабонською угодою. Однак, ми бачимо, що він має труднощі з використанням цих повноважень. Ми констатуємо, що через виникнення ситуацій, не передбачених угодою, створюються процедури суто міжурядових домовленостей, тобто без консультацій з Європарламентом. У цьому випадку національні парламенти у нього відбирають владу, як це було із поправками до Шенгенської угоди чи в процесі ухвалення бюджетного пакту. Виникнення подібних процедур небезпечне для Європарламенту. Законотворча робота цієї установи надзвичайно складна. Для ухвалення рішень треба, щоб була переважна більшість голосів євродепутатів. Громадяни, які прямим голосуванням обирають європарламентарів, вочевидь, не до кінця розуміють, що існує феномен переважної більшості, необхідної для просування законів. У свідомості європейців існує розуміння, що вони пов'язані зі своїми євродепутатами, які повинні завзято захищати вигідну для громадян програму.
Голова Брюссельського інституту вивчення Європи Маріан Доні в інтерв'ю Радіо Свобода. В ефірі «Європейська свобода», передачу веде Людмила Литовченко. Далі ви почуєте про літній відпочинок європейських лідерів під час кризи.
Де хочуть дати наяву якусь солідариту з людьми, на які та економічна криза допадає.
Вони хочуть так виявити свою солідарність із тими, кого економічна криза торкнулась. Але в цьому є трохи популізму. Однак це позитивний популізм.
Хто живе, бачить багато. Той, хто подорожує, бачить більше. З таким гаслом Україною мандрує французький режисер.
Львів нагадує Краків або Прагу, Київ, можливо, Москву. Але Одеса нагадує тільки Одесу, вона унікальна, її немає з чим порівняти. Я хочу зняти великий фільм про Одесу як про жінку.
Все це у Європейській свободі відразу після огляду західної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Західні глядачі вважають, що справа з наїздом податківців на український канал TBI є прикладом своєрідної проби сил з боку правлячої партії регіонів, котра боїться програти на виборах до Верховної Ради 28 жовтня, а також намагається показати, що, мовляв, вибори пройдуть вільно і чесно. Оглядачі європейських газет здивовані тим, що 90% боргів, які фірми мають у комерційних банках України, припадає на бізнесові структури, що належать депутатам Верховної Ради. Світові оглядачі звертають увагу на втечу східноєвропейських, виключно з українськими, жінок від війни в Сирії. З оглядом світової преси Василь Зілгалов.
Лондонський економіст зауважує, що припинення тиску податківців на незалежний український телеканал TVI є свідченням страху команди президента Януковича та його партнерів перед можливістю санкцій з боку Заходу. Видання цитує головного редактора телеканалу Миколу Княжицького, який каже, що допомогло втручання американських і європейських дипломатів у Києві, а також увага до факту тиску на телеканал з боку міжнародних ЗМІ. Всі констатували, що переслідування керівництва TVI податківцями є фактом нечесного використання закону для придушення інакодумства. У статті відзначено також, що у справі з TVI проглядається намагання влади Януковича підтримувати в Україні такий собі мінімальний рівень свободи, щоб не давати міжнародним організаціям зайвого приводу для критики, але не більше. Приклад переслідування TVI наглядно ілюструє той факт, що телебачення в Україні переважно під контролем олігархів, близьких до влади, чи прямо під контролем цієї влади. Низький рівень довіри населення до влади Януковича дратує її, при цьому дратує і наявність хоча б деяких незалежних ЗМІ на кшталт TVI. У статті йдеться також про те, що до виборів 28 жовтня не можна виключати повторів тиску з боку влади на ЗМІ, так як це було із незалежним телеканалом TVI. Польська Жечпосполіта звертає увагу на великі фінансові борги нинішніх українських політиків. Напередодні виборів, як пише видання з Варшави, комерційні банки нагадали про своїх найбільших боржників. Тут наводиться свідчення радника Альфа-Банк в Україні Романа Шпека про те, що на фірми, зареєстровані на депутатів Верховної Ради, припадає аж 90% невиплачених банківських боргів. Банки б'ють на сполох з того приводу, що в державі витворився новий клас боржників, захищених парламентським імунітетом. Тут також зауважено, що, наприклад, за даними банків, депутат парламенту від партії регіонів Дмитро Святаш заборгував їм 250 мільйонів доларів. Агентство Associated Press оприлюднило розлогий матеріал про вимушену втечу з Сирії сотень східноєвропейських жінок, включно з українками, які свого часу вийшли заміж за сирійців, а нині вимушені втікати від війни. Жінки ці покидають родини чоловіків і не знають, чи повернуться вони коли-небудь назад. 36-річна українка Ксенія Муртада покинула в Алеппо чоловіка, а сама з двома дітьми, 3 і 5 років, минулого тижня приїхала в Україну, а не знає, коли повернеться до чоловіка, та й переживає також, чи виживе він, якщо в Україні йде війна. Приблизно 200 українців минулого тижня були вивезені з Сирії літаком до Києва. Всього до Східної Європи із Сирії втікають від війни тисячі людей. Жінки-втікачі кажуть, що там іде жорстока громадянська війна, подібна до воєнних дій у Югославії 90-х років. Таким були деякі теми світової преси. У вівторок Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
У чому насправді полягає європейський досвід? Запитайте у тих, хто знає його зсередини, на сторінці radiosvoboda.org і в мережі Facebook. А відповіді почуєте щосереди о 21:45 у рубриці «Європа на зв'язку» з Марією Щур.
Продовжуємо європейську свободу. Більшість політичних лідерів країн Європи цього літа відпочивають вдома. Так, глобальна економічна криза вплинула не лише на місце відпочинку, але й змінила його тривалість. В умовах неспокою політичної напруги довше, ніж на 2 тижні, відірватися від роботи не можна, вважають президенти, прем'єри, міністри і європейські парламентарі. Тему продовжує Оксана Пеленська.
Канцлер Німеччини Ангела Меркель минулого тижня розпочала свої канікули з відвідин музичного фестивалю в баварському Байройті, звідки поїхала відпочивати в гори, але тільки на 2 тижні. І не літаком, а автом. Удвох з чоловіком і без супроводу. Про скромність Ангели Меркель, одного з найвпливовіших політиків в Європі, німці вже й жартують. Наша Ангела роками не міняє 3 речі – зачіску, костюм і відпочинок. Так само на Батьківщині відпочиває цього року і більшість німецьких міністрів і парламентарів. Французький президент Франсуа Оланд відпочиває на державній дачі на рідній Рів'єрі. До речі, поїхав туди звичайнісіньким поїздом. І своїм підлеглим порадив скористатись для відпочинку красою Франції, а не шукати заморських курортів. Не склалося з відпочинком цього року і англійського прем'єра Девіда Камерона. Його канікули – це Олімпійські ігри, а далі – невідомо. Цілком скасував літній відпочинок прем'єр-міністр Греції Андоніс Самарас і закликав своїх міністрів також обійтись без відпустки. Коротко, всього 2 тижні відпочиватимуть цього літа португальський та італійський прем'єри. Словом, час не для відпочинку. Звичайно, криза вплинула на літні відпустки політиків, але це не єдина причина, вважає чеський аналітик Петр Пешек.
Вони хочуть так виявити свою солідарність із тими, кого економічна криза торкнулась. Але в цьому є трохи популізму. Однак це позитивний популізм. Тим, що політики їздять поїздами на відпочинок, вони демонструють підтримку національних інтересів, у цьому випадку державної залізниці. Чеські політики теж прагнуть показати, що вони не розкидаються грошима, хоча в Чехії поки що вплив кризи не такий сильний.
krize dopadá, byť v České republice ty dopady zatím nejsou tak drastické.
U porovnání se svými popередниками відпочинок нинішнього чеського прем'єра Петра Нечаса виглядає дуже скромним. Він всього 2 тижні відпочиватиме з родиною на своїй дачі, де немає парканів, огорож чи озброєної охорони. І більшість чеських міністрів уже традиційно відпочивають в Чехії. А група депутатів Народної ради парламенту Словаччини замість відпустки 2 тижні їздила автобусом до найвіддаленіших осель, де живуть роми. Мета – допомогти вирішити проблеми в житті ромської меншини з далеких хуторів. Ось так цього року виглядає відпочинок європейських політиків. Оксана Поленська для Радіо Свобода, Прага.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Європейську свободу продовжуємо солодкою темою. Щодня до 3 тонн меду продукує в урожайну літню пору найбільше в Польщі, а можливо і у Європі, пасіка, що належить українській родині Ткачуків. До модернізованого солодкого виробництва в селі Гжегошки неподалік траси Варшава-Ольштин, як бджоли на мед, злітаються туристи і пасічники-професіонали. Разом з іншими українськими журналістами на солодкій фермі побувала кореспондентка Радіо Свобода Валентина Одарченко.
80-річний Стефан Ткачук зустрічає гостей медом і медовухою, неміцним напоєм з чудовим медовим ароматом.
Добрий день, я Стефан, а це бджілка Оля, моя дружина. Ми тут мешкаємо 50 років, бо переселені за акцією Вісла із Влодавського повіту Холмщини. Ми з дружиною вчителювали. Нині мені 80, дружині 70. Ми не соромимося свого віку.
Ми ще віку не встиджимо.
Бадьорий вигляд ветерана бджоляра зумовлений тим, що більше півстоліття він займається улюбленою і корисною для здоров'я справою. Коли в 59-му році батьки Стефана Ткачука виїжджали до Канади, серед його мотивів залишитися в Польщі була і пасіка з 12 вуликами. Нині кількість вуликів сягнула 2,5 тисяч. Пан Стефан зізнається, самотужки розвинув пасіку лише до 200 бджолосімей.
Руки впадали, не дав ще далі робити.
Але руки відпадали, втомлювався. Але маю 2 синів, які навчалися на інженерів-будівельників. Казали мені, таку пасіку доглядати не будемо, треба велику. Я запитав, а скільки хочете вуликів? Вони сказали 5 тисяч. То ми почали ті 5 тисяч робити, але поки навчився досконало працювати з бджолами минуло 40 літ.
Пасіка ткачуків виїзна. Господар про поведінку бджіл і властивості меду може говорити годинами.
Професор бджолознавець Вільде з Ольштина розводить породу кортувка, найкраще адаптовану до цих місць.
Польська держава повертає пасічникам кошти, витрачені на закупівлю бджолиних маток. Цього року бджоли трудилися на 70 гречаних і ріпакових полях в радіусі 50 кілометрів від Гжегожок. За розташування вуликів ткачуки готові платити оренду, розповідає Ольга Ткачук.
Син займається тим.
Син вкладає з власниками полів угоди, але багато господарів нічого з того не хочуть, адже бджоли сприяють запиленню і більшому врожаю. То презентуємо їм мед.
У жнивний період 90% праці на пасіці складають фізичні зусилля. На полі господарям допомагають 4 найманих працівників. На самому ж виробництві до праці долучилися ще 2 сусідки, каже пасічник.
Ці склади і виробництво побудовані на кошти Євросоюзу. Тут працювати не важко. Будь-яка жінка може без зайвих зусиль перевезти 300-кілограмову бочку меду.
Стефан Ткачук вірить у те, що його сини Януш і Петро таки отримають омріяний рекорд – 5 тисяч бджолиних родин. Валентина Одарченко для Радіо Свобода, Ольштин, Рівне.
Кінокамера, музика і дорога. Більше французькому режисеру Вінсенту Муну для роботи нічого не потрібно. Вже 3 роки він подорожує світом, досліджує автентичну музику різних країн та знімає про неї документальні фільми. Зараз Вінсент Мун мандрує Україною. Він вже побував у Карпатах та у Львові і презентував один зі своїх фільмів у Києві. Далі за маршрутом режисера – Одеса і Крим, розповідає Софія Середа.
Той, хто живе, бачить багато, однак той, хто подорожує, бачить більше. Саме під таким девізом 3 роки тому режисер Вінсент Мун роздав усе, що мав – друзям і родичам, та вирушив у свою безстрокову подорож світом, маючи з собою лише відеокамеру та речі першої необхідності. Тоді йому було 29. Він мешкав у Парижі, де 10 років вивчав фотографію, культуру та мистецтво. І у той же час будував режисерську кар'єру, знімаючи документальні фільми про сучасних музикантів. У 2009 році його стрічка «Замало квітів» про японського співака Казукі Томокаву дістала нагороду на міжнародному фестивалі документального кіно в Копенгагені. Початок подорожі, однак, привів Муна до нового захоплення традиційною музикою народів світу.
Це було щось, чого я ніколи не бачив і не знімав. Це був досвід, що геть змінив моє життя. Це було наче знімати живі виступи рок-гуртів, але набагато глибше у культурному плані. У тому, як люди співпрацюють разом, так само, як колись у давнину.
Вінсент Мун в Україні не вперше. Минулого року він брав участь у кінофестивалі, що проходив в Одесі. Тепер він повернувся, щоб зробити власне кіно про Україну. Розпочав він з Карпат.
Знаєте, географія творить історію. Тобто, насправді, навпаки, але я маю на увазі, що місце визначає людей. Карпати дуже спокійні й гостинні. І теж відчуття давали мені люди там.
Найбільше враження на режисера, однак, досі справляє Одеса.
Розумієте, Львів нагадує Краків або Прагу, Київ, можливо, Москву. Але Одеса нагадує тільки Одесу, вона унікальна, її немає з чим порівняти. Я хочу зняти великий фільм про Одесу як про жінку.
У Києві режисер планує зняти виступи фольклорних гуртів «Древо» та «Дахабраха». Далі він вирушить до Путивля, де, за його словами, мешкає жінка на ім'я Лукерія, що виконує народні пісні. Потім до Одеси, а після неї до Криму на пошуки караїмських поселень, татарської музики та шаманів. 2011 року Вінсент Мун заснував некомерційний етнографічний проект «Маленькі планети». Зараз режисер працює над матеріалом із попередніх мандрівок. Тож коли саме у колекції «Маленьких планет» з'явиться Україна, поки що невідомо.
Couleur du ciel, parfum de mes vingt ans. Jardin plein de soleil, où je courais enfant. Tu prenais ma main. Nous s'en sont allés et nous avons grandi.
На цій романтичній ноті ми завершуємо передачу «Європейська свобода». З вами була Людмила Литовченко. На все добре.
Ви слухали «Європейську свободу». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера ФМ».